Warta Berita KBS World Radio 6 Agustus 2026. Berita-berita utama. Korea Selatan catat neraca transaksi berjalan sebesar 49,73 miliar dolar pada Juni, terbesar sepanjang sejarah. 21 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim di Korea Selatan. Polisi menggeledah kantor KFA terkait kontroversi penunjukan Hong Byung-bo. Bersama saya Wilson Purba, inilah berita selengkapnya. Korea Selatan mencatat surplus neraca transaksi berjalan bulanan terbesar sepanjang sejarah, yaitu sebesar 49,73 miliar dolar Amerika Serikat pada Juni, didorong oleh lonjakan ekspor semikonduktor. Menurut data sementara dari Bank Sentral Korea atau BOK yang dirilis pada Kamis 6 Agustus, surplus pada bulan Juni ini terjadi setelah surplus rekor sebesar 38,61 miliar dolar Amerika Serikat yang dicatat pada bulan Mei, dengan akumulasi selama paruh pertama tahun ini mencapai 191,01 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus selama 6 bulan ini 4 kali lipat dari 47,87 miliar dolar Amerika Serikat yang dicatat pada periode yang sama tahun lalu. Akun barang mencatat surplus tertinggi sepanjang sejarah sebesar 47,89 miliar dolar Amerika Serikat setelah ekspor melonjak 84,5% dari tahun sebelumnya menjadi 112,37 miliar dolar Amerika Serikat. Pengiriman perangkat komputer melonjak 282,7%, sedangkan pengiriman semikonduktor meningkat 196,9%. Impor naik sebesar 38,6% menjadi 64,48 miliar dolar Amerika Serikat, didorong oleh peningkatan impor barang modal seperti semikonduktor dan peralatan komunikasi data, serta bahan baku termasuk minyak mentah dan batu bara. Gelombang panas ekstrim akan mencapai puncaknya, dengan perkiraan suhu tertinggi di siang hari di Seoul mencapai 39 derajat Celcius pada tanggal 6 dan 7 Agustus. Sejak pagi Kamis, 6 Agustus, suhu yang jauh melebihi 30 derajat Celcius telah tercatat, terutama di wilayah metropolitan termasuk Seoul. Di tengah gelombang panas di wilayah ibu kota yang mencapai tingkat ekstrim, peringatan gelombang panas tingkat tertinggi terus berlaku di seluruh Seoul, beberapa wilayah di Provinsi Gyeonggi, serta bagian utara dan selatan Incheon. Selain itu, pada 6 Agustus pukul 11 pagi, peringatan gelombang panas tingkat tertinggi juga diterapkan di wilayah Yongso, Provinsi Gangwon untuk pertama kalinya. Gelombang panas ekstrim yang mendekati 40 derajat Celcius berlanjut terutama di wilayah barat dengan suhu tertinggi siang hari mencapai 39 derajat Celcius di Seoul serta 38 derajat Celcius di Chuncheon dan Jeonju. Mulai akhir pekan ini, setelah puncak gelombang panas ekstrim pada 6 dan 7 Agustus, intensitasnya diperkirakan akan sedikit mereda, namun suhunya masih berada di sekitar 35 derajat Celcius. Dalam rapat pemeriksaan situasi penanganan gelombang panas dan kekeringan di Markas Besar Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Pusat pada Kamis 6 Agustus, Presiden Lee Jae-myung menyatakan bahwa melindungi nyawa dan keselamatan rakyat adalah tugas prioritas utama pemerintah dan menginstruksikan agar sistem respons komprehensif dioperasikan hingga gelombang panas mereda. Ia menekankan agar seluruh kementerian dan pemerintah daerah memobilisasi tenaga serta sumber daya sebisa mungkin, menyiapkan langkah-langkah penanggulangan yang sesuai dengan iklim ekstrim dan mengerahkan segenap kemampuan untuk meminimalkan kerusakan. Markas Besar Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Pusat menyatakan bahwa sebanyak 21 orang meninggal dunia hingga hari Rabu 5 Agustus akibat gelombang panas ekstrim yang terjadi pada musim panas tahun ini. Jumlah tersebut telah melampaui angka kematian akibat gelombang panas pada periode yang sama tahun lalu, yaitu sebanyak 20 orang. Pada tanggal 4 Agustus, seorang pria berusia 60-an yang sedang bekerja di ladang di tengah cuaca terik di Emsong, Provinsi Chungcheong Utara, tiba-tiba pingsan dan meninggal dunia. Di Gyeongju, Provinsi Gyeongsang Utara, seorang pria berusia 70-an juga ditemukan pingsan di halaman rumahnya dan meninggal dunia meski telah dilarikan ke rumah sakit. Jumlah pasien yang mengalami penyakit akibat panas telah melampaui 2.400 orang. Kasus terbanyak adalah kelelahan akibat panas dengan sekitar 1.500 kasus, disusul oleh serangan panas, kram panas, dan pingsan akibat panas. Kebanyakan pasien sakit saat beraktivitas di luar ruangan, seperti di ladang atau pinggir jalan, namun diperkirakan sekitar 2 dari 10 pasien secara keseluruhan mengalami penyakit akibat panas di dalam ruangan seperti di rumah. Kerugian terhadap sektor peternakan juga meningkat. Suhu di dalam kandang yang melonjak tajam menyebabkan lebih dari 680.000 ekor ternak mati hingga kemarin. Unggas seperti ayam dan bebek mencatat kerugian sekitar 640.000 ekor, dan babi lebih dari 40.000 ekor. Di tempat budidaya ikan, di mana suhu air melonjak, hampir 450 ribu ekor ikan budidaya mati. Markas Besar Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Pusat saat ini menetapkan status darurat tingkat 2, mengirimkan petugas manajemen situasi lapangan ke setiap kota dan provinsi, serta meminta tanggapan pada tingkat tertinggi. Anda sedang mendengarkan Warta Berita dari KBS World Radio. Menteri Unifikasi Jong Dong-yong dalam laporan kerjanya kembali menekankan usulannya untuk menyebut Korea Utara sebagai Republik Demokratik Rakyat Korea dengan menjelaskan bahwa hal ini merupakan langkah awal menuju koeksistensi damai di Semenanjung Korea. Ia juga mengusulkan untuk mengubah istilah musuh utama menjadi ancaman dan berargumen bahwa konfrontasi serta kebencian harus dihentikan. Namun Presiden Lee Jae-myung meminta pendekatan yang hati-hati. Ia memberikan contoh saat Menteri Jong menggunakan sebutan Republik Demokratik Rakyat Korea atau Joseon dalam kesempatan resmi dan menunjukkan bahwa kontroversi politik dapat lebih ditonjolkan daripada niat baik. Mengenai gagasan pemulihan kesepakatan militer 19 September, Presiden Lee menunjukkan sikap skeptis dengan mengatakan bahwa hal itu dapat memicu reaksi balik bahwa keamanan sedang dikorbankan. Setelah laporan kerja dari Menteri Jong, Presiden Lee mengungkapkan bahwa pengumuman itu tidak berarti telah disetujui, sehingga mengisyaratkan bahwa rencana Kementerian Unifikasi belum final. Seiring dengan itu, muncul kekhawatiran bahwa kebijakan antar Korea yang diusung Menteri Jong dapat memicu perlawanan keras dari kubu konservatif dan serangan yang dibingkai sebagai pro-Korea Utara, alih-alih memberikan dampak positif terhadap perbaikan hubungan antar Korea. Hal ini ditafsirkan sebagai latar belakang mengapa Presiden meminta adanya pengendalian kecepatan. Kementerian Keuangan dan Ekonomi Korea Selatan bersama kementerian terkait mengumumkan arah kebijakan inovasi struktur ekonomi pada hari Kamis 6 Agustus. Kebijakan ini akan mendorong transformasi besar industri dengan menerapkan kecerdasan buatan atau AI ke seluruh industri utama seperti baja, galangan kapal, dan otomotif menyusul sektor semikonduktor. Di bidang baja dan petrokimia, langkah-langkah inovasi manufaktur berbasis AI akan disiapkan. Di bidang bioteknologi, peta jalan pengembangan obat baru berbasis AI dan langkah-langkah pembinaan perusahaan akan didorong. Industri otomotif akan mengembangkan platform AI manufaktur, kendaraan listrik, dan model penggerak otonom. Dan industri galangan kapal akan memperkenalkan AI manufaktur seperti robot pengelas. Selain itu, sebagai mesin pertumbuhan generasi berikutnya, AI fisik akan dikembangkan untuk menciptakan humanoid khusus untuk setiap industri, dengan rencana untuk memasok 1.000 robot AI setiap tahun yang terhubung dengan pabrik AI dan pabrik pintar. Untuk mendukung hal itu, pabrik data robot khusus industri dan perpustakaan data antar pemerintah juga akan dibangun. Pemerintah juga akan mendorong berbagai tugas sosial seperti memperkuat perlindungan keselamatan bagi kelompok rentan, mereformasi sistem pensiun, serta meringankan beban usaha kecil. Sebagai kebijakan bagi generasi muda, pemerintah menargetkan untuk melatih 200 ribu tenaga ahli AI, menciptakan 200 ribu lapangan kerja, dan membina 100 ribu wirausahawan. Selain itu, peluncuran akun tabungan individu atau ISA, khusus pemuda serta dukungan terhadap perumahan sewa publik juga akan diperluas. Pemerintah juga berencana mengadakan pertemuan setidaknya sekali setiap bulan untuk memantau kemajuan pelaksanaan kebijakan tersebut. Polisi Korea Selatan telah memulai penyelidikan paksa terhadap Asosiasi Sepak Bola Korea atau KFA terkait kontroversi penunjukan mantan pelatih tim nasional Hong Myeongbo. Satuan Investigasi Kejahatan Keuangan dari Unit Investigasi Metropolitan Badan Kepolisian Metropolitan Seoul telah melakukan penggeledahan dan penyitaan di kantor KFA dan tempat-tempat lainnya sejak Kamis 6 Agustus pagi. Penyelidikan paksa ini merupakan pertama kalinya sejak kasus yang berkaitan dengan proses penunjukan pelatih oleh KFA dialihkan ke Unit Investigasi Kejahatan Keuangan. Sebelumnya pada tanggal 4 Agustus lalu, polisi telah memanggil pelatih Hong sebagai pihak yang dilaporkan untuk memeriksa dugaan masalah dalam proses penunjukannya sebagai pelatih. Melalui dokumen dan barang bukti yang diperoleh, dalam penggeledahan kali ini, polisi akan menyelidiki apakah proses rekomendasi kandidat pelatih saat itu telah dilakukan sesuai dengan peraturan asosiasi. Kontroversi terkait penunjukan Hong sebagai pelatih mencuat pada 2024. Saat itu, polisi telah memeriksa sejumlah pihak yang dilaporkan, termasuk mantan ketua KFA, Chong Myeong-yu, atas dugaan pelanggaran seperti menghalangi pelaksanaan tugas dan penyalahgunaan wewenang. Namun setelah tidak ada kesimpulan yang dicapai selama 2 tahun, kasus itu kembali mencuat ke permukaan saat tim nasional kita tersingkir dari babak penyisihan grup Piala Dunia 2026. Sekian warta berita dari KBS World Radio.